Jan Masaryk, pravdivý příběh, fenomén kohout, dvojdílná monografie Ferdinanda Peroutky, kniha o Emilu Zátopkovi nebo o Jarmile Novotné Baronka v opeře. Všechny tyto knihy mají společného jmenovatele, a to spisovatele Pavla Kosatíka, držitele ceny Toma Stoparda nebo Ferdinanda Peroutky. Tento původně právník se až v 90. letech pustil do literatury faktu, historické literatury faktu, a stal se jedním z nejoblíbenějších a nejčtenějších spisovatelů. Za malou chvíli si budu povídat právě s tímto hostem do domu, Pavlem Kosatíkem. Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Můj dnešní host se stal právníkem a zdálo se, že to myslí vážně. Jeho diplomová práce na téma aktuální právní problémy dekolonizace Namibie dávala v roce 1984 tušit, že ví, jak se ten svět točí. Po krátké právnické praxi však jeho pracovní zastávky nabraly zcela jiné obrátky. Československý spisovatel, Mladá fronta Dnes, Reflex, Hospodářské noviny a pak se o něm začalo říkat, že vrátil české historii přitažlivost. To, když po žánru science fiction začal psát literaturu faktu a biografie osobností. Mezi jeho nejvýznamnější a asi nejznámější práce patří Jan Masaryk, Pravdivý příběh, Fenomén kohout, dvojdílná monografie Ferdinanda Peroutky, Gottwaldovy muži, Manželky prezidentů, České snění a tak dále a tak dále. Také připomenu biografii Věry Čáslavské, jeho zatím poslední knihu o Jarmile Novotné Baronka v opeře, ale poslední knihu jen krátce, protože za 3 týdny mu vychází kniha o Emilu Zátopkovi. Televize odvysílala český seriál České století, ke kterému napsala scénář. A na hrudi už má i několik ocenění, například cenu Toma Stoparda nebo cenu Ferdinanda Peroutky. Pavel Kosatík, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pavle, ještě pár knih a už vás nepředstavím.
Právě jsem říkal, že to celý takhle proběhne a já si budu moc dělat rukama mlýnek.
řekněte mi, přišel jste s tím, že na knížce není nejdůležitější to, co je v ní řečeno, ale co je v ní skryto. A já si od té vaší odpovědi říkám, co jste ukryl do vašich knih?
Je, ale to zase nejsou takové věci, o kterých bych pak významně a o to významněji chtěl povídat. To je, že ta knížka, když by byla dobrá, tak by každá měla komunikovat ve spoustě rovin, jsou ty zjevnější, no a pak pro ty lidi, kteří mají rádi jazyk a to, co se v něm schovává, tak by tam měly být ty skulinky, ta patříčka a tak, ale to nejsou nějaký pasti pro fanšmekry nebo něco takového. To je prostě, že někteří lidi rozumí nějaké poloze jazyka a jiní zase jiné a já se snažím, aby se žádní nenudili, pokud možno, no, nebo aspoň ti kultivovanější, ne, no.
Když dopíšete knihu, máte chuť v tom třeba hned pokračovat? Právě proto, že ta osobnost nebo ten příběh skýtá tolik dalších věcí a tajemství, že byste je chtěl třeba rozkrývat dál?
Ono to skýtá, to máte pravdu, cítíte to velmi přesně, ale já tu chuť nikdy nemám. Já jsem vždycky na konci tak jako trošičku fyzicky zlikvidovaný, což mimochodem je ten způsob, jak i tělem poznat, že ta práce končí, že? To se pozná i pak ve fáze korektur, kdy lidi, kteří na tom odvádějí svůj díl práce, jako je grafik nebo redaktor, tak taky je pozorujete, ti na tom dělají třeba menší dobu, jenom několik měsíců, ale taky se většinou dostanou do fáze, kdy už toho mají jakýmsi způsobem plní zuby, tím tvůrčím způsobem, ne, že by je to nebavilo, ale no, prostě dosáhnou maxima toho, co se do té látky dá vložit. Jako profík si myslím, že to má šanci poznat na tom místě, kde se to skutečně děje. No, takže když už nemůžete dál, tak je to hotovo. No.
Jakou vám za 3 týdny vychází Emil Zátopek, tak zrovna teď byste měl být v tom stádiu, kdy jste úplně, jak se říká hezky česky, down.
No, ale tam je to zase ještě jinak, protože Zátopek měl to své heslo, když nemůžeš, přidej. Takže tam jsme všichni z toho tak jako pološílení a pořád přidáváme. A teď zrovna o víkendu jsme s paní redaktorkou to nějak definitivně střásili dohromady a už jsme si tak zase dělali legraci z toho, jak jsme tím do toho vtažení a popletení. A
ale
tak.
Sotva jste pokřtil Baronku v opeře, tak tady vychází nová kniha a jak to tak popisujete, tak mě napadá jenom otázka, kterou mi na moje stěžování, že toho mám hodně, položil jeden kolega, říká, a proč si toho tolik bereš?
Ale podívejte, to je otázka, no já nevím, co je hodně, nebo co je správně, nebo co je málo.
Je vám dobře v tom, co máte? No, jak to vedete?
Řekl, no, já bych skoro si myslel, že to jinak ani být nemůže, protože já jsem po té opeře, já jsem tam fakt potřeboval něco úplně kontrastního a jakýmsi způsobem, já jsem sice z toho teda byl grogy, už to nebudu opakovat, ale když jsem přepnul na to, když jsem třeba mohl týden po odevzdání odjet na Moravu a začít si obíhat ty ta místa spjatá se zátokovým životem, jako, že já jsem to dělal jako stylově, zátopkovské, to znamená, jsem si koupil ty břecký boty a já jsem tam no tam až ne, ale prostě tu Kopřivnice a ty Vítkovice a takový, no takže to byl takový příjemný zátopkovský pro mě.
Opravdu jste to oběhal, ty jeho trasy, kde on trénoval?
No tak nebyl jsem v Helsinkách na olympijském stadionu, kde získal 3 zlatý
medaile. Ty začátky.
Ale no ty začátky, ty jo, to se tam obecně ví, kde to je, kolem rodiny. On to i popisoval v některých svých knížkách a jsou lidi, kteří ne, snad si to pamatujou, ti už nejsou, ale kteří jsou potomci těch pamětníků, tak tím poměrně přesvědčivě popisovali, kde všude to bylo. A i kdybych to netrefil úplně přesně, tak jsem byl tam prostě možná někde nepatrně jinde. A tam kolem ty Kopřivnice jsou takový krásní lesy a odevšad je tam slyšet ten randál z té továrny. Má to takovou zvláštní průmyslově přírodní poetiku dohromady.
No, jestli to tak děláte vždycky, tak v loňském roce jste při Jarmile Novotné musel brát hodiny zpěvu.
To ne, a neříkám ani, že když píšu Václavu Havlovi, že si zkouším politiku, tak to zase nemusí člověk takhle to všechno reportérsky podstupovat, ale tady mě to přišlo důležitý.
Dopoledne @rozhlas.cz, to je adresa, kde se můžete Pavla Kosatíka, mého dnešního hosta, do domu ptát i vy. Milí posluchači, vy, kdo posloucháte dopolední vysílání s Dvojkou, víte, že mým hostem do domu je Pavel Kosatík, spisovatel, historik, ale také právník a svého času amatérský psychoanalytik. Na to jsem se chtěla zeptat. Z právníka jste se stal novinářem, Pavle. Jako novinář jste se chtěl stát psychoanalytikem a 10 let jste s tím tak trošičku koketoval. No a nakonec jste se stal spisovatelem, historikem. Jaké vždycky měly tyto změny jako vnitřní pnutí? Má to společného jmenovatele?
Ne, no tak když se řekne amatérský psycholog, tak to někdo si může představit nějakou šílenou ambici zatím. Podívejte, to vzniklo opravdu nepsychoanalyticky řečeno náhodou, že prostě když jsem byl v těch novinách, tak do novin přišla pozvánka na sraz psychoanalyticky, bylo to někdy v roce 1993 u Jiřího Kocourka na Opočně, pokud vím, dodnes každoročně tam ty srazy probíhají. Já jsem tam přijel, velmi mě ty referáty zaujaly a tak jsem mu předložil takový dotaz, že bych rád o to napsal velkou reportáž v novinách, o to stáli, tady se o tom nic moc nevědělo, jenom frčeli ty filmy s Woody Allenem, kde on o tom pořád mele, ale jinak pořádně se v tom tehdy nikdo nevyznal a Jiří Kocourek se tehdy ďábelsky zasmál a řekl, že to nejde dělat podle té mé představy, jakou já jsem mu nastínil, to znamená, že bude někde probíhat sese s pacientem a já někde za plentičkou schovaný si tuštičkou budu zapisovat, co se povídá, že to prostě neexistuje.
I ulehl jsem
a pak jsem ležel a helejte, to je asi nezdělný, nebo těžko se to povídá, ale já jsem zažil všechny možný svobodný situace, protože mě svoboda zajímá a vyhledávám je a taky ostatním přeju, takže i díky přátelům ji zažívám, ale nikdy jsem nezažil tak silný a dlouhodobý zážitek přesvědčivý svobody, jako v té analýze, poněvadž to je podstata té věci. Tam to nespočívá v tom, že někdo, kdo je chytrý, radí tomu, kdo si se sebou neví rady, ale tam se vlastně určitou metodou čeká a spolíhá na to, až to tomu dotyčnému dojde, co je zač. Až se to nevědomí prostě rozjede na základě toho tak řečeného přenosu, jak to ten Freud kdysi nadefinoval. A ona je to metoda dneska 115 nebo kolik let stará, ale s mnoha teda niancemi, modernizacemi, úpravami už se to dělá jinak než za Freuda. Už to není tak jako tehdy, že když si dáma uvědomila, že má sexuální nebo erotické představy, tak v ní hrklo a rázem se uzdravila, že tedy to nevědomí se přesunulo do vědomí. To je ta podstata, že reflektujete to, co většinou člověk ten strach, tu emoci normálně v sobě dusá, tají. Takže vy sama sebe osvobodíte tím, že si to přiznáte, že to tak je. A to je fakt neskutečná svoboda. Nesmírná. Já jsem tam měl zážitky téměř, zní to, ať to zní komicky, ale já jsem to tak prožíval, téměř jako by svatosti. Já jsem byl jako svatý František, ke mně chodili ptáčkové a zobali mě z ruky. Párkrát.
Opravdu jako poté?
Jako opravdu.
Poté psychoanalýze.
No. Ale já už jsem to popisoval, já nemám pocit, že to byste, říkám ale, nějaké super novinky.
To byste taky prokázalo, že jste na ní měl talent a vy jste hovořil o ženách, že v nich hrklo, ve vás hrklo a vlastně časově by se dalo říci, že v té době jste se začal stávat psychoanalytikem, ale spisovatelem. Pomohla k tomu ta psychoanalýza?
Ale já jsem právě tady, tomu jsem se bránil, aby to Bůh ví, jak bylo propojeno. Protože ono je to zase komický, když jakoby něco objevíte. Ono to funguje, vy se s tím zžijete a teďka první, co vás napadne, je, že to začnete nějak aplikovat. Tak má to jakousi logiku a zároveň je to trošku komický. Jo. Nemusí se všecko používat, to, co člověk se naučí nebo čemu uvěří. Já jsem si tam dával strašný bacha, abych nespěchal, abych jenom proto... Víte, jo, to je jako když by se člověk vyučil někde v nějaký továrně a hnedka šel dělat řemeslo, tak tam je to možný, ale u toho psaní to tak nejde, tam je to složitější. Já jsem byl takový strašpitel a pořád jsem čekal, jestli to budu opravdu já, a co kdybych napsal knížku a za rok se ukázalo, že jsem tam opravdu byl jenom zpívajícím hlasem nějaký cizí metody, kterou vymyslel někdo úplně jiný. No tak fajn, když by ta metoda fungovala, pasovala, tak v pořádku, ale na to, abych měl jistotu, že to budu já a že to budu říkat ze svého srdce a hlavně svým vlastním jazykem, tak na to jsem ještě spotřeboval dost času potom.
Vy jste říkal, že to byl pocit opravdové svobody. Ano. Asi když k vám přiletěl ptáček a sedl si na vás, tak je to opojný pocit. Podržel jste si ho? Zůstal vám?
To asi nejde. Jako v něčem,
ta svoboda.
No, zůstal ve mně ten pocit, že tohle bylo opravdu jediný vzdělání, jestli to nazval vzdělávání, protože to nebylo jenom vzdělávání na základě, já nevím, četby nebo přednášek, to tam bylo taky, ale hlavně teda zážitkový vzdělání. Jediný druh vzdělání, který se mě doteď pak dodatečně nikdy v životě nespochybnil a řekl bych, že už se možná ani nespochybní, že teda ten princip té analýzy, to znamená, jak říkám, ta reflexe nevědomého, ten přesun do vědomí a zbohatnutí na základě toho, že se vám teda to vědomí rozšíří o teritoria, která jinak máte, jinak těch 99% nevědomí hlavy nevyužíváme. Tak tohle to se mě zobrazilo jako skutečně nespochybněným vzděláním v životě. Jinak, že člověk poznává všechny možné filozofické systémy, ale čtete ničeho, baví vás to strašně a v páté knize na straně 415 začnete s ním polemizovat. Tak takhle se dostanete do této situace v podstatě s každým vzdělancem a je to logický, protože v rovině racionality tam nejde o to odejít jako hlasatel, ale ten génius, se kterým komunikujete, od toho, aby právě v té polemice vy sám nebo sama jste našla sebe a odrazila se od něj. Ale ta analýza, to je něco jiného. Tam jsem necítil potřebu se od ničeho odrazit. Tam jsem si v tom plaval jako v bříšku někde v mamince.
Když teď přemýšlíte a polemizujete, s kým nejčastěji v duchu? Vašimi díly defilovalo mnoho postav, vůči kterým byste se mohl chtít vymezit, anebo alespoň polemizovat s nimi.
Tak jako nějak programově myslíte, no tak člověk polemizuje, tak já většinou píšu to do 19. 20. století, no tak tam jsou ti pravíti, kteří zosobňují ty totalitní systémy, ale zase já se čím dál víc jako odkláním od těch velikánů, od těch silných jmen, o kterých se mi zdá, že už je toho napsáno relativně dost, respektive, že hrozí i nebezpečí, že se ty názory naše zaběhnou jako drážky na gramofonové desce a že budeme něco opakovat jenom proto, že jsme si to zapamatovali, čili mě čím dál víc zajímají ne ti Hitlerové a Stalinové a já nevím kdo, ale ti...
Ta děladla.
Ti Eichmannové. Mm-hmm. No, nebo
vykonavatelé vlastně. Ano, no. Ano. No. Tak to budou asi vaši příští hrdinové o tom za chviličku. Pavel Kosatík, historik a spisovatel mým hostem do domu, do poledního vysílání. Pavle, vy jste se stal historikem a přitom tvrdíte, že dějiny k chápání současnosti tím méně budoucnosti nepomáhají. Proč tedy je znát? Proč tedy se jim věnovat víc?
Ne, já jsem to myslel tak, že není nějaká automatická záruka. Že
nepoučíme
by se
tak
člověk poučil jenom proto, že si jsem tam něco přečetl. Ono to fakt hodně záleží na vůli, nejen to je dobré, a přistupuje do toho strašná spousta faktorů. Je to vidět na dnešním stavu světa, na tom, jak probíhá uprchlická krize. Kdyby lidi tu historii líp znali, byli si vědomí toho, že se opravdu málo co udává úplně novým způsobem, ale že staří prevíti a říše, které se prevícky chovaly v minulosti, takže znova najíždějí často na refrén, který už znají třeba z minulosti, tak bychom se v tom, myslím si, orientovali mnohem s nás, nebo bylo by takového toho veřejného neklidu, který někdy pozoruju na sítích a který ho je mě líto, poněvadž říkám, to vědění o té historii by část toho mohlo eliminovat.
Veřejného neklidu. Vy jste v roce 2013 v Lidovkách řekl, že je vám z téhle doby zle.
To jste řekl, že
necítíte žádné směřování téhle společnosti nikam. A já se musím zeptat, tak co, 2 roky uběhly, je to lepší?
To určitě bylo s kontextem, to nemohlo být poenta toho, protože takhle já nikdy nekončím. To je...
Tím to začínalo.
Tak to určitě končilo něčím jiným, podle mě. No. To je, víte, to je teďka nedávno právě třeba podobným způsobem, jestli to tak můžu srovnat, vystoupila Magda Vašáriová, je to asi 14 dní, kdy jako mluvila velmi kriticky o střední Evropě. A ona ve všem, podle mě, v zásadě měla pravdu, ale tam strašně záleží, když člověk je nespokojený s poměry, tak na tom tónu, který zvolí. A neměl by ho volit tak moc obecně, aby frustroval nějaký jiný lidi. Já nedivím se nikomu, kdo je dnešní skutečností málo nadšený a kdo má pocit, že řada lidí se nechová tak chytře, jak by měla. Ale napravit se to dá jediným způsobem, podle mě. Ne tím, že je budeme kritizovat, ale tím, že aspoň tu část z nich, která může nebo má dobrou vůli, takže přetáhneme na svou stranu, jinak se nikdy nic nemůže zlepšit.
Teď už vás kradu, Zitě Senkové, tak se vrátím zpátky k vašim knihám, protože mě tato vaše věta, tento výrok emotivní, zaujal, protože jsem si říkala, jestli to je ten správný existenciální výchozí bod pro spisovatele. Takové to rozlobení, naštvání, ta chuť třeba věci měnit, ale, nebo alespoň popsat.
Tak to jsou trošku různé věci, rozlobení, naštvání, chuť. Tak že to, co já považuji za svou polohu, je něco, co jsem si uvědomil před 10, před 12 lety, že tahle ta společnost není tím, co Peroutka nazýval pospolitostí, myslím českou společnost, že nemá žádnou zvláštní vnitřní hierarchii, že to nedrží moc pohromadě, že tady je málo lidí, kteří jsou si plus minus vědomí svého místa, ale že si tak jakoby všichni do všeho hodně konkurenčně mluvíme, což může na pohled vypadat jako demokratický pořádek, ale on je to spíš demokratický zmatek, protože právě bez té hierarchie je to tak, pak se to začne podobat takové nekonečné hádce, kterou zase spousta lidí trpí. No. A já si myslím, že místo spisovatele může být v tom, že se pokusí upozorňovat na význam tady ty hierarchie. No, to já se snažím. Nebo na to, že teda tou pospolitostí nejsme, že to má ty a ty důvody, že to tak nebylo vždycky, že to taky určitě není navždycky, to nejsou špatný zprávy, co já šířím. Jako je to těžký vrátit to do nějaký normální podoby, to je jasný, ale jde to.
Za malou chvíli se, milí posluchači, dozvíte, jakým způsobem vznikají knihy Pavla Kosatíka a i vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz.
Techničku.
No, ona je zlatá. Milí posluchači, to jsem chválila naši techničku a chválila jsem ji před Pavlem Kosatíkem, mým dnešním hostem. Pavle, když se podívám na to, jak vznikají vaše knihy, tak na nich je markantní, jak už to u literatury fakt bývá, že to napsání té knihy je až, dá se říci, třešinka na dortu. Mm-hmm. Předchází tomu obrovský a dlouhodobý proces sběru materiálů, analýza pramenů a tak dále. A tak si říkám, kterou tu část té přípravy knihy máte nejraději?
No tu první, tam, kde se člověk seznamuje s tím tématem, kde poznává ty nový lidi, kteří o tom tématu něco vědí a začnou to povídat, kdy se ještě to téma třeba ani nezačne pořádně relativizovat, spochybňovat. Takže ono to v té první fázi, ono to všecko přibývá a kleme to tělem, protože to je taková ta práce, která je svým způsobem pseudoprací. Je to hromadění jenom to materiálu. No. A pak přichází to, co vy jste zmínila, ta bolest, to psaní, to rvaní do těch věd, které by měly být i vaše. No. A jako způsobit, aby to nebyly jen tak ledajaký věty, ale věty, které jsou moje, tak To je taková bolístka, no. To prostě nejde samo.
Když jsem se dívala na vaše portfolio, tak jsem si uvědomila, že zatímco Jára Cimrman po určitých zkušenostech uváděl jen hry autorů Zaručeně mrtvých, tak vy popisujete nejenom tyto osobnosti, ale také ty jsoucí, ať už hovořím o knize o Pavlu Kohoutovi, Věře Čáslavské a další příklady bychom také našli. Řekněte mi, co je vlastně příjemnější práce pro historika, když může interviewovat, když si může popovídat s tím člověkem, anebo když už jako se na to dívá s odstupem na ten život?
Tak oboje má svý, to i bez mé odpovědi si snadno představíte. Pro mě nejpříjemnější, když použiju vaše slovo, je asi, když potkám člověka, se kterým je možno se bavit o složitých nebo ožehavých věcech týkajících se jeho života, který on sám reflektuje a unese to. No. I třeba ty protivní věci. No. Tím, nebo který na to třeba klade ještě větší důraz než já, což třeba bylo a překvapilo mě to u té Věry Čáslavské, která, když jsme to dělali, tak s větší vůlí, než jakou jsem měl ze začátku já, tak chtěla ty složitý věci, ty rodinný, tam tu rodinnou tragédii, tak to chtěla prostě řešit. Já jsem si napřed nebyl vůbec jistý, jestli je to možný, nebo jestli se to hodí, nebo jestli mi to půjde. Složitě jsem vymýšlel, jak vůbec se na takový věci, jako je smrt, vyptávat, ale jako společně jsme se do toho dostali. Takže jako vždycky je tam nejdůležitější samozřejmě to, aby ten druhý člověk přesně rozuměl tomu, proč vy se ho ptáte, na co se ho přesně ptáte, co tím sledujete a že by teda, když by se to povedlo, z toho nakonec měla být kniha. To znamená, že to není jenom povídání mezi čtyřma očima u kafe u vína, ale že zároveň ještě vzniká něco pro nějaký cizí a věřme, že nejenom voajerský oči. No. Takže je tam strašná spousta rozehraných složitých věcí, je tam potřeba hodně důvěry na obou stranách, ale když se tohle to povede, tak je to lepší, nebo má to mnohem větší možnosti, než když se to dělá v uvozovkách jenom na tom archivním papírovém materiálu.
Když se podívám na druhý příklad, to znamená, že píšete memoáry někoho, kdo už mezi námi není, tak vzpomenu tu vaši poslední knihu, tedy o Jarmile Novotné, Baronka v opeře, protože první knihu vytvořila Jarmila Novotná s muzikologem Jiřím Králíkem na začátku 90. let a nazvala ji Byla jsem šťastná. Vy jste jí to nevěřil, že jste začal psát?
Ale tak zase to není nějaká přísnost kantora, který dodatečně přichází a předělává známky na vysvědčení. Tak já jsem rozuměl tomu, proč ona to takhle viděla. Ona tu svou knížku psala ve finále života, který zase tak úplně šťastný ve vztahu k vlasti, k České republice býtí a v podstatě věci ani nemohl, poněvadž poprvé musela odejít v roce 39 a podruhé v roce 48 a velmi složitě se sem navzdory všemu vracela postupně v těch 80. letech a až vlastně potom převratu ten návrat mohl za něco stát. No, tak jako, čili to štěstí bylo omezeno na tu její kariéru, která byla většinou v cizině za hranicemi, ale já jsem tam řešil taky to, jak se k ní chovala tak řečená vlast, no a tam už to zase bylo jinak. Tak to nebylo ani tolik v polemice s ní, ale spíš jsem se tam snažil dodat kontexty, které v memoárech podle mě ani být nemůžou.
Pavle, abychom udělali představu našim posluchačům, jak dlouho jste třeba materiál o Jarmile Novotné sbíral a dával dohromady?
No, tam ten čistý výzkum trval rok a půl, což relativně teda není úplně málo času, ale tady to bylo tak na hraně, protože tam byly teda zahraniční archivy hodně.
Kde jste cestoval, anebo už přes internet se to dá?
No, dá se to i přes internet, tak bylo, že jo, tak ona nejdýl působila v Berlíně, ve Vídni a v Americe, ale ty archivy jsou i všude možně jinde po Německu a ve Švýcarech a tak dále. No a potom, když ona se sem vracela po roce 89, tak části toho archivu tak možná maličko lehkomyslně rozdávala přátelům a ti přátelé to zase buď to dávali do archivu v tom lepším případě, anebo to předávali dalším přátelům a někdy i nepřátelům. Takže já nemám iluzi, že jsem se ke všem těm částem archivu dodal. Byli i lidi, kteří mi řekli, že teď už je to jejich a že mi do toho nic není. Ale to takhle někdy je, no.
Která kniha vám dala nejvíc zabrat?
Tak, ale to nepůsobí jako bolest. Asi tam...
Stěžujte si.
Ne. Zabrat, no. Tak jako největší, když bych to poměřoval podle poměru jako nějakým způsobem shromážděného materiálu a toho výsledku, tak já si vždycky tak hlídám, kolik stran pramenů jsem spotřeboval na vytištěnou stranu v knize. Já myslím, že nejvíc to bylo u toho Pavla Kohouta. Tam vím, že to bylo přes 1001. Víc než 1001.
A to není málo.
No to nebylo málo. A pak u některých, včetně té Jarmily, je to tak kolem té tisícovky. No.
Za malou chvíli se zeptám, zdali si některé mýty nechává Pavel Kosatík pro sebe a bourat je zkrátka nechce. Posluchači, milí, před chvíli jsem slíbila, že se zeptám, zdali přece jenom Pavel Kosatík, který je mým dnešním hostem, spisovatel a historik, a o kterém se říká, že velice rád boří mýty, tak zdali si některé nechává přece jenom pro sebe a rozhodne se je nezbořit. Řekněte mi, když při studiu materiálů, ať už o vzácných osobnostech našich dějin, naší historie, naší kultury, narazíte na věci, kdy si říkáte, páně, tak teď změním pohled na toho člověka. Tak jestli si řeknete, ale já nechci. Já chci, protože mimo jiné jste sám říkal, že někdy naše české dějiny drží dodnes pohromadě jenom mýty, tak jestli si neřeknete, tohle mi za to nestojí, tohle vítězství já nechci.
Já myslím, že jo, podívejte, mýtus to je typický slovo, který má strašně široký význam, nebo spíš asi spoustu významů. Jako vžito v mediálním provozu je, vžitý je výklad, že je to něco, co se podobá lži nebo nějaké manipulaci. Ne? Na to asi teďka taky narážíte, ale já teda k velké části mýtu mám nesmírnou úctu a vlastně bych řekl, že na nich je postavená kultura, takovým, to je si starý zákon nebo Bibli vůbec, tak Adam a Eva, jako to je jedno, jestli žili nebo ne, ten příběh má smysl bez faktů, že? A to strašně bychom tomu ukřivdili.
Ale já na mýtu nevidím nic špatného.
No, tak to hájím, možná zbytečně, ale tak tím chci říct, že jako proč bořit? To je fakt jedna z nejdůležitějších věcí, který, ať už si to uvědomujeme, nebo ne, a v tom druhém případě ještě víc, tak který nás kulturně drží pohromadě, brání tomu, abychom se tady neškádlili ještě mnohem víc, než se jako lidi škádlíme, takže já ty mýty, jako dobrý je to.
A mi rozumíte.
Ale jo, no, tak snažím se to rozlišovat.
Necháte si některé věci, na které přijdete pro sebe?
Určitě, to mě naučil Antonín Klimek, historik. Toho jsem si, to byl jeden ze tří nebo čtyř takových mých guruů z začátku, už teda bohužel dávno zemřel a psal nádherné věci, jako Boj o hrad nebo Dějiny první republiky, jeho, to jsou doteď podle mě jedný z nejlepších, jaký napsal do velký dějin zemí koruny české, a ten vždycky doma měl ty hory materiálů, on proslul tím, že byl schopný si archivní prameny seřadit tak, že pak mohl psát od první stránky po poslední, měl tu hromadu asi 3 metry vysokou a odebíral to z hora a prostě na základě těch materiálů prostě psal, a když knížku dopsal, tak se ocitl na podlaze s tou hromadou.
To jste ale neokopíroval, protože vy říkáte, že začínáte třeba klidně od prostřed.
No, já to píšu z 10 míst a prostě moje metoda, jestli se tomu tak dá říct, je v podstatě opačná. No a ten Tonda vždycky říkal, no Pavle, to, jako to, nemusíš, to se nemusí vykecat všechno, co se ví. No a to není, že by ten autor si nad tím osoboval nějaká zvláštní práva, nebo že by se považoval za majitele něčeho, co před čtenářem ukryje, ale rozumí se tím jako zvláštní a ještě větší než možná běžný způsob přemýšlení o tom, jak vyprávět. Jako jde o to, aby vám lidi rozuměli, a toho nedosáhnete tím, že vykecáte všecko, ale že odstupňujete tu informaci tak, aby to promluvalo co nejpřesněji. To, myslím si, že nepopisuji manipulaci, ale účelné zacházení s pramenem.
Zjistil jste, proč lidi tak rádi, přestože jsou to mnohdy těžká témata, vaše knihy čtou?
To mě nepřísluší. A určitě to někteří čtou neradí. Ale tak já bych si přál, můžu říct, co si přeju. No tak já bych si přál, aby v tom našli ten vztah, který já se do toho snažím dávat. To znamená, že se sejdeme na něčem, co nesouvisí ani s mou osobou, ani s tím, že tam prostě vznikne něco mezi námi. Prostřednictvím toho jazyka, prostřednictvím způsobu řazení těch informací. Právě jak jsem před chvilkou se dopustil opět toho mého oblíbeného slova pospolitost, tak vznikne zárodek čehosi, jakýhosi společného soubytí, kvůli kterým by se knížky podle mě měly obecně dělat.
Ale co vede k tomu, když to chcete předat, že se Pavel Kosatík rozhodne, že na rok a půl vytvoří společenství s Jarmilou Novotnou, s Masarykem, s Peroutkou? Co je ten spouštěč, že si řeknete, ano, téhle bytosti se já teď chci věnovat.
No to musíte věřit tomu analyticky řečeno nevědomí, že vás nezradí po dlouhou dobu. No. Je to vždycky risk a taky se mě párkrát stalo, že jsem jako rozdělal knížku a nešlo to, tak jsem toho nechal. A bylo to třeba s Živým člověkem, bylo to kdysi s Ivanou Tigridovou. A strašně mě záleželo na tom, abychom se dohodli, že proč to nejde a že to nejde. A ona řekla, že to chápe a vím, že se na mě pak stejně zlobila. To lidsky ubalancovat, to se mě tehdy třeba nepovedlo. A byli i jiní, tak jako nejsou to, není těch případů moc, ale jeden, dva, bych si možná ještě vzpomněl. Čili tam jde o to, aby člověk měl fakt co největší naději, že to v něm bude živý celou tu dobu, co to bude dělat.
Až potkáš nás vaní, tak přijdej se k nám.
Milí posluchači, mým hostem je Pavel Kosatík a já tady mám krásný mail od vás. Ptáte se, píše nám Radůza. V hlavě mám už roky sen, chci být spisovatelkou. Píšu si stále do šuplíku, ale mám dojem, že v hlavě mám tolik námětů, že si nedovedu vybrat. Zkrátka miliony myšlenek a neschopnost vybrat si jednu z nich a ty použít. Máte nějakou radu, jak začít, jak se začít koncentrovat a co je předpokladem autora, aby práci dokončil? To je krása tohle. Díky, Radůza.
Ne, to v této fázi do toho nikdo ještě cizí vstupovat nemůže. Cizí může vstoupit až ve fázi, kdy Radůza aspoň něco vybere a pojmenuje.
No, píše do šuplíku.
No, tak musí prostě zvolit, vyznat se v tom svou vlastní hierarchii, něco vybrat a to, co bude považovat za správný, to znamená, že je to opravdu ona, že to nemohl napsat nikdo jiný, což je důvod dávat texty dál, tak pak by to měla ukázat někomu, komu věří, zkusit to.
Napsal jste do šuplíku někdy něco?
No jasně.
A vytáhl jste po letech?
No, některé věci tam chci mít na hodně dlouho. Jako člověk si třeba píše deník, ale když jsem to pak po sobě četl, tak jsem si říkal, že ty věci třeba z 80. let, že ačkoliv už spousta těch lidí nežije, tak že to, nemyslím si, že všechny deníky se musí publikovat.
Lenka z Proseka nám píše, Lenko, já vás nelustruju, jenom to zkrátím. Co si myslí pan Kosatík jako psycholog? Jak si můžeme zachovat pozitivní myšlení, optimismus do života a nevypadat přitom jako idiot, pravdoláskař nebo sluníčkář a nalhávat si, že je všechno OK? Lenka se odvolává na to, co se tady u nás teď momentálně děje a jak lidé dostávají nálepky a podobně.
Tak bojím se, abych nepověděl způsobem, který bude znít moc obecně, ale funguje určitě konkrétně. Základ, já už jsem tady to slovo použil v jiné souvislosti, myslím si, že strašně důležitá je reflexe sebe sama, že úplně jinak se v soukromém i veřejném životě chová člověk, který tu svou situaci nereflektuje kriticky a pak ten, který se o to aspoň teda pokouší, protože ten vnitřní dialog a navíc teda je dobře, když je nespokojený se sebou samým, tak může člověka fakt hodně posunout, no, ale je to těžký a nesmí to zase být nějaký sebebičování založený na vinách, to teda bych moc nedoporučoval, nebo to zase má pro někoho nějaký jiný kvality, ale mě to tolik nezajímá. Čili je to složitý udržet sebe sama ve stavu jakýsi tvůrčí svobody. Dá se to opisovat od chytrých mudrců. Je to v knihách.
Pavle Kosatíku,
starých čínských knihách.
Mně se nechce, ale musíme končit, nechoďte.
Tak jo, tak rušíme zprávy a jedeme
tak
dál.
Tak fajn, tak jedeme tak dál. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel, jak vidíte, jako jsem mluvka a zprávy nezruším, ale chci se zeptat, vy jste říkal, že abychom Jarmilu Novotnou ještě vlastně lépe poznali, vaši poslední hrdinku, vaši poslední knihy, tak by si zasloužila film Nenapíšete scénář?
To nevím, jestli bych uměl, ale vím, že i v té knize, když jsem mi psala, která s filmem nesouvisela, takže tam bylo hodně situací, kde jsem si byl vědomý, že nejdou tím mým způsobem zdaleka popsat, tak jako se dají vyjádřit filmovým scénářem. Já bych chtěl, aby to byl film mezinárodní. Když budu moct, tak když o to někdo bude stát, tak tomu určitě maximálně pomůžu.
Pavle, moc vám děkuji za to, že tomu pomůžete. Díky za to, co jste napsal a co napíšete. Zase přijďte.
Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Milí posluchači, loučím se s vámi. Díky, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se uslyšíme v Kupředu do minulosti a zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.